اللهم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمني ما ينفعنا وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Əyilikdən də Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamızı və axirətimizi xeyirli faydalı etsin. Allah Taala bizləri hər bir fitnədən və fitnəsindən qorusun və bizləri yalnız bu dünyadan müsəlman olduğumuz halda köçürsün. İnşallah, deməli, axirətə iman mövzusu ilə bağlı inşallah növbəti dərsimizə keçirik. Biz qiyamətin kiçik əlamətləri barəsində oxuduq. Bu günləri inşallah, deməli, axirətə iman mövzusu 4-cü dərsdir və qiyamətin böyük əlamətləri barəsində olacaq. Deyilir ki, qiyamətin böyük əlamətləri qiyamətin yaxınlaşdığını bildirən əlamətlərdir. Bu əlamətlər ortaya çıxdığı vaxt qiyamət də onların ardı, qiyamət də onların bir ardı ilədir, gələcəkdir. Əhl-i sünnə Peyğəmbər s.ə.v-dən gəldiyi şəkildə bu əlamətlərə inanırlar. Böyük əlamətlərin hansı sıra ilə meydana gələcəyini bəyan edən açıq bir dəlil yoxdur. Yəni, açıq şəkildə belə bir dəlil gəlməyib ki, hansı şəkildə onlar bir-birin ardınca gələcəklər. Və deyilir ki, bu əlamətlər hədislərdə bir-birindən fərqli olaraq gəlib. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisdə bir cür tərtibatla deyib, digər bir hədisdə isə başqa bir tərtibatla bunları qeyd edib. Və deyilir ki, Huzeyfə ibn Əsir Əl-Ğufar radiyallahu anh rəvayət edir ki, bizlər qiyaməti müzakirə edən halda Peyğəmbər s.ə.v bizim yanımıza gəldidir. Və bizdən soruşdu ki, nəyidir müzakirə edirsiniz? Və biz o dedik ki, qiyamət saatınıdır. Yəni, qiyamətin yaxınlaşmasını müzakirə edirik öz aramızda, ya Rasulallah. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sizlər 10 əlamət müşahidə etmədikcə bir əsla bir qiyamət deyir, qopmayacaqdır. Və bu əlamətləri zikr edir. Birinci deyir, duhan, yəni dumanın gəlməsidir. Dəccəl, dəbbətül ard, yəni heyvanın çıxmasıdır. Günəşin bir məğribdən doğması, İsa aleyhisselamın gəlməsi, Yəcun və Məcun çıxması və deyir ki, biri şərqdə, biri qərbdə, biri də Ərəb yarımadasında yerin batması və bütün bunlardan sonra bir Yəməndən xaric olan od, alovdir insanları toplanış yerinə deyir, aparmasıdır. Həmçin, digər hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, 10 əlamət meydana gəlmədikcə deyir, qiyamət qopmaz, şərqdə bir çöküntü, qərbdə bir çöküntü, Ərəb yarımadasında bir çöküntü, duhan, dəccəl, dəbbətül ard, yəcüz və məcüz, günəşin qərbdən doğması və deyir ki, ədənin dərinliklərindən çıxıb insanları önünə qataraq aparan bir afəş deyir və həmçində İsa əleyhissalamın deyir, enməsidir. Və bu hədislərdən də göründüyü kimi, yəni birinci qeyd etdiyimiz hədislə ikinci qeyd etdiyimiz arasında yəni tərtibatda fərqlər var, yəni o əlamətlərin gəlməsində. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, 6 şey gəlmədi, öncə yaxşı əməllər etməyə çalışın, deyir. Birinci duhandır, sonra bir dəccəl, dəbbətül ard, yəni heyvanın çıxması, həmçin gəlib günəşin qəlbdən doğması, sizdən birinizin başına gələcək şey, bütün hər kəsindir başına gələcək bir şeydir. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, 3 şey gördükdə daha öncə inanmamış və imanında xeyir qazanmamış kimsə imanıdır, ona fayda verməyəcəkdir. Yəni, əvvəlcədən iman gətirməmiş və günahlarına görə asirilərini Allah tövbə etməmiş bir kimsə qiyamət saati qopduğu zaman artıq onun inanması və tövbə etməsinə heç bir faydası olmayacaqdır. Və deyilir ki, günəşin batdığı yerdən doğduğu zaman həmçinin dumanın gəlməsi və dəbbətül ardın, yəni heyvanın çıxmasıdır yerdən. Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bu günəş hara gedirdir, bilirsiniz midir? Peyğəmbər sahabələr soruşur ki, bilirsiniz midir bu günəş hara gedir? O sahabələr deyirlər ki, Allah və Rasul daha gözəl bilir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu günəş ərşin altına çatıncaya qədər gedər və səcdə edər haldadır, qapanırdır və bu halda da qalardır. yəni günəş batdığı, doğduğu zaman, yəni batdığı zaman Peyğəmbər olsun mülki əşin altına gedər, Allah Taala'ya səcdə edər, səcdəyə qapanar və orada qalardır. Nəhayət ona əmr olunduğuda ki, yüksəl, gəldiyin yerdən geri dön. Eyni ilə bu qaydada, yəni biz günümüzdə müşahidə etdiyimiz kimi, günəş nədir? Çıxır və batırdır. Və deyir ki, sonra da hər dəfədir bu təkrarlanar, nəhayətdir qiyamət gəldiyi gün Allah Taala əmr edəcək ki, qalx, batdığın yerdən doğ, deyəcək ona. Və o da məğrib tərəfdəndir, doğacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bu nə vaxtdır, bilirsinizmi? Və Ənam surəsi 158-ci ayəsini oxuyur, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və imanında bir xeyir qazanmamış şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməyəcəkdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, əlamətlərin bir-birin ardınca gəlməsi ipə düzülmüş deyir, minvari dənələrinin qırıldığı zaman tökülməsi kimi olacaqdır. Yəni, bu 10 əlamətdir ki, hansı ki, saydığı qeyd etdi. Bu əlamətlər bir-birin dalınca elə bir sürətli şəkildə gələcək ki, yəni, insan gözünün yuvasıza gələcək, artıq bu 10 əlamət gəlib keçib. Həmcə, bu əlamətin gəlməsini Peyğəmbər olsa ilə, deməli, safa düzülmüş minvari dənələrini bənzədir ki, saf qırıldığı zaman o mürvari dənələri sürətli şəkildə yerə tökülürsə, o cürlə sürətli şəkildə həmin o əlamətlər bir-birinin ardınca nə edəcəkdir? Gələcəkdir. Və deyir ki, başqa rəvayətdə gəlib ki, əlamətlər ipə düzülmüş mürvari dənələri kimidir. Əgər ip qırılarsa, hamısı deyir, dənə-dənədir, düşər yerədir. Deməli, bu əlamətlərdən birinci dumandır. Və deyilir ki, qiyamət saatından bir qədər əvvəl baş verən bir böyük hadisələrdən biri də dumanın gəlməsidir. Allah Taala Duxan surəsində 10-11-ci ayələrində buyurur ki, ya Peyğəmbər, sən səmanın aşkar bir duman gətirdiyi günü gözlə. İnsanları bu duman bürüyəcəkdir, bu ağır bir əzabdır, Allah Taala buyurur. Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, dumanın da təsiri müminə zövkən xəstəliyi kimi olacaqdır. Lakin kafir üçün isə çox şiddətli bir əzab olacaqdır bu. Qiyamətin ikinci əlamətlərindən Məsih Dəccəldir və Məsih Dəccəlin fitnəsi çox böyük olacaqdır. Və qeyd olunur ki, Məsih sözünün mənası nədir? Yəni, həm Məsih sözünün, həm də Dəccəl sözünün mənası nədir? Qurtul Rahiməhullah deyir ki, öz təfsirində bu kəlmənin, yəni Məsih kəlməsinin 23 cür mənası var. Və deyilir ki, ayrıca bu kəlmə həm doğru söyləyəndir, həm də azdıran yalancı mənasındadır. Məsih İsa əleyhissalam, yəni İsa əleyhissalama da Məsih deyə müraciət olunur. Məsih İsa deyir, doğru söyləyən, Məsih Dəccəl isə insanları azdıran yalancıdır. Allah da iki Məsih yaratmışdır. Biri digərinin ziddidir, deyir. Həmçinin də iki gözündən biri məhv edildiyi üçün, yəni Məsih Dəccəlin iki gözündən bir gözü məhv edildiyi üçün ona deyir, bu ad verilmişdir, deyir. Dəccəl sözünə gəldiyidə isə, Dəccəl sözünün mənası birinci gəlib ki, Dəccəl, Dəccəl sözündən götürülüb aldatmaq deməkdir. Dəccəlun çox yalan danışan, aldadan deməkdir. Haqqı yalanla örtdüyü üçün ona bu ad verilmişdir, Məsih Dəccəl. Və İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, Fətülbaridə Məsih Dəccəlin Quran-ı Kərimdə zikr edilməməsinin səbəb Allah Taala onu zəlil etməsinə görədir. Ki, onun adı Quran-ı Kərimdə keçməyib. Və alçaldılması üçün Allah Taala belə etmişdir. Və ikinci Dəccəl kəlməsinin mənasından odur ki, Dəccəl kəlməsindəndir, dəvədir, yara xoraq. Dəvənidir, yara bastıqda onu qatran ilə ərəblərdir, boyayardılar və buna dəcil deyilirdir. Qatrana ducəl, ducələ deyilir. Dəccəl də öz sehrini qatranla boyayıb, deyir, örtəcəkdir. Yəni, o sehir ki, hansı ki, insanlara göstərəcək, insanlara verəcək, insanlar onu bir möcüzə kimi qəbul edəcək. Lakin əslində isə bu nə idi? Sehir olacaq. Və üçüncü mənası dəccəl, qızılı suya boyamaq deməkdir. Bir kimsə qılıncını qızıl suya boyadım dedikdə dəcəl, dəcələ tu, ləfsinidir, işlədildir. Həmçin dəcəl örtmək deməkdir,
Onun mənalarından biri o insanları bir öz küfrü ilə nə edəcəkdir? Öpəcəkdir. Yəni, öz küfrü ilə elə bir şəkildə insanlara mübarizə edir ki, insanlar onu Rəbb, yəni Allah qəbul edir, ona iman gətirir, itaat edir. Peyğəmbər s.ə.v-in Məsih Dəccəldən Allaha sığınması deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu duanı bir bizə Qur'an-ı Kerimidir, Qur'an-ı Kerimdən bir surəni öyrədər kimi bizə de bu duanı öyrədərdir Peyğəmbər s.ə.v. Təsəvvür edin. Yəni nə qədər mühüm olduğunu göstərir ki, yəni Qur'an-ı Kerimdən bir surəni əzbərlədiyimiz öyrətdiyi kimi bizə bu duanı bizə öyrədərdir. Allahın cəhənnəm əzabından sənə sığınıram, qəbr əzabından sənə sığınıram, Məsih Dəccəlin fitnəsindən sənə sığınıram, ölümün və həyatın fitnəsindən sənə sığınıram. Hansı ki, bu duanı biz hər dəfə, yəni namazlarda, deməli təşəhhüddən sonra və salamdan qabaq bu zikirləri nə edirik? Deyirik. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v namazın sonunda 4 şeydən Allaha sığınardı. Qəbr əzabından, cəhənnəm əzabından, açıq və gizli fitnələrdən Allaha sığınıram və gözlü yalantı dəccəldən Allaha sığınıram. Başqa rəvayətə gəlir həyatın və ölümündən, ölümün fitnəsindən Peyğəmbər s.ə.v Allah Taalaya sığınardı. Məsih Dəccəl haradan çıxacaqdır? Onun çıxdığı yer har olacaqdır? Və bu da hədislər vasitəsilə Peyğəmbər s.ə.v bizə xəbər verir ki, Əbubəkr radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Dəccəl şərq ölkəsində ölkələrindən çıxacaqdır. Ora Xorasan adlanır. Abırsız və həyasız insanlar ona qoşulacaqlar. Ona üzləri qalxanın dərsi kimi olan bir qövün tabi olacaqdır. Həmçin gəlib ki, Nəvvas ibn Səman radiyallahu rəvayət edir ki, bir gün səhər Peyğəmbər s.ə.v bizə Məsih Dəccəl haqqında danışmağa başladıdır. Heç şübhəsiz ki, o Şam ilə İraq arasında olan bir yoldadır, bir yoldan çıxacaqdır. Bura vaxtı gəlib ki, Şam ilə İraq arasında və sağına da, soluna da fitnə fəsad yayacaqdır. Ey Allahın qulları, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, imanındadır, möhkəm olandır. Həmçin digər rəvayətlərdə, hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İsfahandan çıxacaqdır. Həmçinin Kufədən çıxdığı da söylənir. Və deyilir ki, Dəccəlin zuhru başlanğıc olaraq deyib İsfahandan olacaqdır. Yahudiyyə məntəqəsi olan bir yer olacaqdır. Hansı ki, orada Yahudilər yeməz yanaşacaq. Və 70 min Yahudi silahları ilə birlikdə ona tabi olacaqlar. Əyinlərində yaşıl təyalis, yəni yaşıl Persiya əbası olacaqdır həmin Yahudilərin, 70 min Yahudi. Və gəlib ki, həmin o Yahudilər İsfahanda, Yahudiyyə məntəqəsi adlanan bir yerdən çıxacaqlar və hamısı Məsih Dəccəlinə olacaq, tabi olacaqlar. Məsih Dəccəldən qorunma yolu nədir? Yəni, mövmin bir kimsə ondan necə qoruna bilər? Və Peyğəmbər s.ə.v bu haqda da xəbər verilmişdir ki, kim Kəhf surəsinin, yəni Mağara surəsinin əvvəlindən 10 ayə əzbərləyərsə, o kimsədir Məsih Dəccəlin fitnəsindən qorunmuş olar. Və həmçində sünnədir ki, hər cümə günü cümə namazından qabaq Kəhf surəsini etmək, oxumaq və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu mənimlə, yəni həmçinin Ətik, yəni ki, Kəbə ilə Allah dərgahında bir nur satacaqdır həmin kəlmə. Kəhf surəsini oxuyan. Həmçin gəlib ki, deməli, həmin o Kəhf surəsi Məsih Dəccəlin fitnəsindən insanı qoruyacaqdır. Kim Dəccəlin atəşi ilə qarşılaşarsa Allahdan yardım istəsin və Kəhf surəsinin ön bir ayələrini bir oxusun. O, həmin o atəş ona İbrahim əleyhissalamın atəşinin bir sərin və salamat olduğu kimi ona bir təsir edəcək və onun üçün sərin və salamat olacaqdır, həmin atəşdir. Və həmçin gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, kim Məsih Dəccələ desə ki, səndir mənim Rəbbimsən, o artıq bir fitnəyə düşəcək, kim desə ki, sən yalancısan, mənim Rəbbim Allahdır, ona təvəkkül etdim, deyərsə, artıqdır ona zərər verməz və o şübhədir, heç bir fitnəyə bir düşməzdir. Həmçin bəzi rəvayətdə gəlib ki, Kəhf surəsinin axır son 10 ayəsində əzbərləyib demək də Məsih Dəccəlin fitnəsindən qoruyacaq inşallah insanı. Məsih Dəccəlin vəsifləri necə olub? Və Peyğəmbər s.ə.v Məsih Dəccəlin vəsifləri barəsində xəbər verir ki, yəni onun hansı görkəmə sahib olacaq. Və deyilir ki, gözlənilən 7 şey gəlmədən öncə əməllər etməyə tələsindir. hər şeyidir unutturan kasıbçılıq, azdırandır zənginlik, sağlamlığı pozandır xəstəlik, əldən salan qocalıq, yaxadan yapışan ölüm və bunların ən pisi Məsih Dəccəl və ondan sonra daha dəhşətli və qorxulu qiyamətin diri qopmasıdır, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Rasulullah s.ə.v. buyurdu ki, onun arxa tərəfində saçı qısa, qıvrın, sağ gözü kör birini və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. təsəvvür edin ki, deyir ki, mən yuxumda mənə göstərildi ki, Kəbəni tavaf edirəm. Kəbəni tavaf etdiyim zaman deyir, onun deyir, arxa tərəfində saçı qısa, qıvrım, sağ gözü kör deyir, birini də gördüm deyir. Gözü deyir, su üzərindəki üzüm dənəsi kimi deyir, pırtlayıb çıxmışdı bir üzə deyir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İbn Qatana deyir bənzəyir. İbn Qatan, Abdul-Uzza İbn Qatana, deməli, cahiliyyə dönəmində yaşayıb ölmüş bir kimsə olur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun adını çəkir ki, deyir ki, həmin o Məsih Dəccəl ona oxşayırdı. Yəni, bir gözü sanki deyir, su üzərində üzüm dənəsi kimi tutlaq bir çıxmış bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni o İbn Qatan kim idi? Xədicə radiyallahu anhənin bacısı Hələ İbn Xüveylidin və anası Xədicə radiyallahu anhənin bacısı idi, həmin o İbn Qatanı. Və deyir ki, əllərinin birini çiyninə dayamış halda Kəbəni deyir, tavaf edildir. Və mən soruşdum ki, kimdir bu? Mənə deyildi ki, bu Məsih Dəccəldir. Həmçin gəlib ki, Məsih Dəccəl qısa boylu, qıvrım saçlı, gözü deyir, əyri, üzə çıxmış, bəlli olmayan şəkildə qorxunç bir adamdır. Sizi inandıracaq şəkildə deyir, yalan deyir, danışacaqdır. Halbuki sizin Rəbbiniz, Peyğəmbər s.ə.v. buyur, tək göz deyildir. Həmçin gəlib ki, Dəccəlin gözüdür, kordur. Nə çox qara dərli, nə də çox ağ dərlidir. Yəni, orta, hər ikisinin arasındadır. Başı ilan və ya kərtənkələ başı kimidir. Gəlib ki, vücudu iri, bədəni iri, saçlarıdır, ağac, budaqları kimidir, bir-birinə deyir, qıvrım şəkildədir. Həmçin gəlib ki, dəccəlindir bir əli, digərindəndir uzunludur. Və bir çox rəvayətlərdə, yəni Səhih Müslim, Səhih Buxarıda gəlib ki, dəccəlin sağ gözü kör və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Məsih Dəccəlin sol gözü kordur. Və deyilir ki, keçən hədislərdə Dəccəlin sağ gözü kör əyri ikən, bəzi rəvayətlərdə də sol gözünün kör olduğu qeyd olunur. Alimlər necə bunları cəm edirlər və deyirlər ki, bu rəvayətlərin hər birisi səhidir. İbn Həcər rəhməhullah Fətül Barədə deyir ki, Buxarı və Müslimdə keçən İbn Ömər radiyalanının Dəccəl barəsində hədisində sağ gözü kordur hədisi. Hədisin üstündə keçən sol gözü kordur hədisindən daha çox tərcih edilmişdir, daha çox üstün götürülmüşdür. Çünki müttəfiqun aleyh, yəni Buxarı və Müslimdə keçən hədislər digər sünnənlərdə keçən hədislərdən daha nədir? Sağlamdır, daha zəhidir. Və Qadi İyad deyir ki, Dəccəlin iki gözü də əlildir. Çünki rəvayətlərdə belə keçir. Və deyir ki, kör olan gözü isə daha səhi odur ki, sağ gözü olacaq. İbn Əmər radiyalanın rəvayətində bu deməli rəvayət keçir ki, yəni səhiy yolla ki, sağ gözü kör olacaq. Üzərində görməyə əngəl olan pərdəli göz isə sol gözü olacaq. Yəni, aydındadır ki, hər iki gözü də əldə olacaq. Bir gözü sağ gözü tam kör olacaq, lakin digər gözü isə o da, yəni yaxşı görməyəcəkdir. Və deyilir ki, deyil ki, kör olan sağ gözüdür, heç nə görməz. Digər qüsurlu gözü isə quru sönmüş, artıq bir görmə qabiliyyəti deyil, zəifləmişdir, sol gözü olacaqdır. Və İmam Nəvi Rahiməhullah deyir ki, bu da ən gözəl sonluqdur. Qurtub Rahiməhullah deyir ki, bu görüş ən üstün görüşdür. Yəni ki, sağ gözü ko, sol gözü isə görmə qabiliyyəti çox zəif olacaqdır. Məsih Dəccəl. Həmçin Məsih Dəccəlin vəsiflərindən olur ki, onda kəfəra, yəni kafir sözünün yazılmasıdır. Sahabələrdən gəlib ki, Dəccəlin bir iki gözü arasında kafir kəlməsi yazılmışdır. Oxuya bilən və oxuya bilməyən hər bir mömin bu kəlməni oxuyacaqdır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, iki gözünün arasında kafir yazılmışdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hecalayaraq deyir ki, kəfəra, yəni üç dənə hərfi
yəni ərəb hərflərini zikr edir. Və bunu da bir hər bir müsəlman oxuyacaqdır. İmam Nəvi Rahiməhullah deyir ki, alimlərin üzərində ittifaq etdiyi bu görüş, bu yazının həqiqət olmasıdır. Yəni, həqiqətdir ki, onun iki gözü arasında bu yazı yazılacaqdır. Allah bu yazını dəccəlin kafir, yalancı və batıl olduğunu ortaya çıxarmaq üçün bir əlamət etmişdir. Oxuma və yazma bilən və bilməyən hər bir mömin bu yazını oxuyacaqdır. Lakin heç bir kafir, müvafiqlər bu yazını ne edə bilməyəcəklər, oxuya bilməyəcəklər, bu da onlar üçün nədir, o fitnəyə düşmələrinə səbəb olacaq. Səbəb olacaq ki, onlar oxuya bilməyəcəklər, yəni ona iman gətirib inanacaqlar, lakin deməli, müsəlmanlar, yəni möminlər, Ərəbini bilən və bilməyən bu kəlməni oxuyub, inşallah ondan qurtula biləcək. Məsih Dəccəlin ana və atası barəsində nə gəlib? Və rəvayətlərdə gəlib ki, onun deyir, bir qulağı hətta kəsik olacaq. Gəlib ki, Dəccalın bir uşağı olmaz və o nə Mədiniyə, nə də Məkkə şəhərinə girə bilməyəcək. Və ona çünki bu iki şəhərə girmək qadağan olacaq, olunub. Və həmçin gəlib ki, rəvayətlərdə gözü kör, alnı açıq, sinəsi geniş və əyriliklərlə də doludur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və gəlib ki, rəvayətdə Dəccəlin bir ana və atasının 30 il övladı olmayacaq, ondan sonra kör bir uşaqları olacaq. Və həmin o Dəccəl odur. Və həmçinin Məsih Dəccəl gəlib ki, deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qurtuluş günü və bu sözünü 3 dəfə təkrar etdi. Dəccəl bir Uhud dağına çıxacaq, Mədiniyə tərəf baxacaq və adamlarına deyəcək ki, bu ağ qəsri görürsünüzmü? Bu Əhmədin bir məscididir. Sonra Mədiniyə tərəf gələcək və hər iki qapısında mələklər görəcəkdir. Bundan sonra Mədinə 3 dəfə deyir, silkələnəcək, münafiq kişi və qadın, fasik və kişi qadınlar hamısıdır oradan çıxıb, gedibdir, həmin o Məsih Dəccələ tabi olacaqlardır. Gəlib ki, rəvayətlərdə Məsih Dəccəl Mədinəyə girməz, o zaman Mədinənin 7 qapısı olacaq və hər qapıda da 2 mələk vardır. İndi Mədinənin yəni qapıları çoxdur, giriş qapıları. Lakin o vaxt 7 qapı qalacaq. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, deməli, Dəccəl Kəbəyə və Beytül Məqdisə girməz. Və bir rəvayətdə gəlib ki, 4 dənə yerə girə bilməyəcək Məsih Dəccəl. Deməli, Kəbəyə girə bilməyəcək. Məscid-ül Nəbəviyyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə girə bilməyəcək, Məscid-ül Əqsa və həmçinin Tur dağına girə bilməyəcək. Məsih Dəccəl barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan hədislər. Və deyir ki, insanlar Dəccələdir unutmadıqca, imamlar minbərlərdə ondan danışmağıdır kəsmədiyində Dəccəldir meydana çıxmaz. Yəni, artıq elə bir zaman gələcək ki, insanlar Dəccəl barəsini uzaqlar və deyilir ki, imamlar minarələrdə ondan danışmağı kəsdikləri zaman artıq bir o zaman nədir? Dəccəl meydana çıxacaqdır. Gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Məsih Dəccəl dindən qafil olduğu və elindən üz çevrildiyi bir zamanda çıxacaqdır. Artıq o zamanki yer üzündə küfür baxalı gələcəkdir. Və o zaman deyil, Dəccəl meydana çıxacaqdır. Gəlib ki, Adəm Əleyhisselamın yaradılmasından qiyamətin qopacağı vaxta qədər Məsih Dəccəldən böyük bir fitnə möminlər üçün, insanlar üçün, bəşəriyyət üçün olmayacaqdır. Onun fitnəsi kimi qorxulu bir fitnə. Və həmçin gəlib ki, rəvayətlərdə deyir ki, Ya Rasulallah, Ayşir Azərbaycan, Ya Rasulallah, o zaman deyir, insanların yiyəcəyi nə olacaqdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, təhlil, yəni lə iləhə illallah, təkbir, Allahu əkbər, təsbih və təhmid, subhanallah və elhamdülillah, onlar üçün yemək yerini tutacaqdır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Yəni artıq elə bir dövr olacaq ki, o zaman bu kəlmələri söyləmək insan üçün qidanı əvəz edəcək bu kəlmələrdir. İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Dəccəl barəsində eşidən mütləq qaçacaqdır. Allah and olsun ki, onun yanına gələn, baxın, yalnız Allah and etsə ki, Allah and olsun ki, onun yanına gələn onun mümin hesab edəcək. Yəni, görün, nə qədər dəhşətli fitnəsi oldu. Onun ardınca gələcəkdir, yanına gələndə ona qarşı şübhə hissləri meydana gələcək və yaxud da onda artıq şübhələr də oyanacaqdır. Ki, bəlkə bu doğrudan da Allahdır.
Rəbli iddiasındadır. Ənəs Radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Məkkə və Mədinə müstəsna Dəccəlin ayaq basmadığı torpaq qalmayacaq. Məkkə və Mədinənin hər girəcəyində mələk durub bu şəhəri qoruyacaqdır. Və Mədinə əhli 3 dəfə də silkələnəcəkdir. Mədinədə bir nəfər də belə münafiq kişi və qadın qalmayacaq. Hamısı deyir, Dəccəlin yanına gedəcəkdir. Həmçinin gəlib ki, qeyd etdiyimiz kimi, İsfahan yahudlarından 70 min nəfər əylərində təyalis gəlib, yəni bu yaşıl, yəni Persiya əbası, həmin o əylərində oxalılar oldu olaraq Məsid Dəccəlindir, ardınca gedəcəkdir. Peyğəmbər olsana buyurdu ki, mən sizi Dəccəldən çəkindirirəm, hər bir Peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirmişdir. Nuh aleyhisselam da öz qövmünü ondan çəkindirmiş, lakindir mən sizə elə bir söz deyəcəyəm ki, heç bir Peyğəmbər bunu öz ümmətinə deyəməkdir. Dəccəl də tək gözdür, Allah isə tək göz deyildir. Və bilin ki, sizdən heç kəs ölənə kimi öz Rəbbini görməyəcəkdir. Dəccəlin iki gözü arasında kafir kəlməsi yazılmışdır. Oxuya bilən və bilməyən hər bir mömin bu kəlməni nə edəcəkdir? Oxuyacaqdır. Həmçin gəlib ki, rəvayətlərdə sahabə deyir ki, bir gündür Əbu Musa Əl-Əşari ilə birlikdə Xuzeyfə ibn Yəmən radiyallahu yanına getdi və ona Dəccəl haqqında Peyğəmbər s.ə.v-nin eşitdiyini bizə xəbər ver dedik. Xuzeyfə radiyallahu deyir ki, Dəccəldir ortaya çıxacaq, onunla bərabər su və ateş olacaqdır. Yəni, bu Dəccəlin fitnələrindən biri olacaq ki, onda həm su, həm də ateş olacaqdır. İnsanların su kimi gördükləri yandırıcı ateşdir. Ateş olaraq gördükləri isə soyu və sərindir, sudurdir. Sizdən hər kim o vaxta qədər yaşasa, ateş gördüyü şeyindir içinə girsin, çünki o sərin və soyuq olacaqdır. Bundan sonra Əbu Məsud İbn Məsud radiyallahu deyir ki, mən dedir bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eyni ilə üzrünə eşitmişəm deyir. Həmçinin gəlib ki, Dəccəlin mənzili Mədinə yaxınlığında ərazidə olacaqdır. Mədinədən çıxıb onun yanına gedənlərin çoxluğunu isə qadınlar təşkil edəcəkdir. Belə ki, insandır yoldaşının, anasının, bacısının və xalasının yanına dönəcək, Dəccəlin yanına getməmələri üçün qorxduqları üçün onları deyir, bağlayacaqlardır. Sonradır Allah müsəlmanları Dəccəlin üzərinə salacaqdır. Müsəlmanlar onu və tərəfdarlarını öldürəcəkdirlər. Belə ki, Yahudi ağacın və daşın arxasında gizlənəcək, o ağac və daş müsəlmanlara deyəcəkdir ki, burada arxamda bir Yahudi var, gəldir onu öldür deyəcək. Lakin, yalnız Qarqrat adında bir ağac vardır ki, həmin o ağac arxasında gizlənən o Yahudiləri satmayacaqdır, çünki o deyir, Yahudilərin bir ağacıdır, Peyğəmbər s.ə.v. buyur. Yəni, qadınların həmçin bu hədisdə görsəndiyi kimi nə qədər zəif iradəli olduğunu göstərir ki, qadınlar ərləri öz qadınlarının qorxularından bağlayacaqlar ki, onlar çıxmasınlar. Yəni, gedib ona nə etməsinlər, itaat etməsinlər. Həmçin gəlib ki, Məsih Dəccəldir, Allahlıq iddiasına azadır. İstədiyi hər şey Allahın izni ilə edəcəkdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Dəccəlin fitnələrindən biri də budur ki, o gəlib bir ərəbə deyəcəkdir. Mən səni ölmüş ana atanı dirildib, yanına gətirsəm, sən şəhadət verəcəksənmi ki, mən sənin Rəbbinə ərəb deyəcəkdir, bəli. Şeytan onundur ata və anasının surətində zahir olub deyəcəkdir ki, oğlum, ona itaət et, o sənin Rəbbindir, deyir. Allah Dəccəlin yanında insanlarla danışan deyə şeytanlar göndərəcəkdir ki, o şeytanlar onun fitnəsini yayacaqlar və insanları Məsih Dəccələ iman gətirməyə, ona itaat etməyə deyir, nəyəcə elə yönəlcə elədir. Gəlib ki, rəvayətdə Dəccəl çıxdığı zamandır möminlərdən biri onu görməyə gedəcəkdir. Dəccəlin gözətçiləri onun qabağını kəsərək, hara gedirsən, deyə soruşacaqlar. Mömin deyəcək ki, bu ortaya çıxan, yəni o Məsih Dəccəlidir, görmək istəyirəmdir. Və gözətçiləri deyəcəklər ki, yoxsa sən bizim Rəbbimizə inanmırsan? Həmin o mömin kimsə deyəcək ki, bizim Rəbbimizdə bir gizlilik yoxdur. Gözətçiləri deyəcək ki, öldürmə onu. Lakin digəri deyəcək ki, öldürməyin, çünki bizim Rəbbimiz, yəni Məsih Dəccəl deyir ki, mənim icazım olmadan heç kəs əl vurmayın. Onu gətirəcəklər Məsih Dəccəli yanınadır. Və mömini Dəccəlin yanına gətirirlər. mümin Məsih Dəccəli görən kimi ona deyəcək ki, ey insanlar, bu Peyğəmbəri s.ə.v-in bizə vəsf etdiyi Dəccəldir. Dəccəl əmr edir, mümini üzüstə uzadırlar və ona döymələrini, ona vurmalarını əmr edirdir. Dəccəl ondan sonra ona deyəcək ki, indi sən mənə iman gətirirsən ki, mən sənin Rəbbinə, mümin deyəcək ki, xeyr, sən yalancı Məsihsən, deyəcəkdir. Dəccəlin əmri ilə mümini deyir, mişar ilə iki hissəyə böləcəklərdir. Sonra Dəccəl iki bölünmüş cəsədin yəni arasından keçərək, keçəndən sonra əmr edəcək ki, qalx ayağa. Və ki, cəsəd birləşərək, ayağıdır, qalxacaqdır. Və ona yenə də Dəccəl ona deyəcək ki, indidir, yenədirmi mənə iman gətirmirsən? O mömin deyəcək ki, mən sənin həqiqi Dəccəl olduğunu daha yaxşıdır bildim. Mömin üzünü cəmaata tutaraq deyəcəkdir, ey insanlar, o məndən sonra heç kəsə qarşı bu əməli etməyəcəkdir. Və Dəccəl deyir, onu doğramaq üçün tutacaq, lakin Allah xaladır onu doğrayacaqdır. Dəccəl deyir, ona heç bir şey edə bilməyib, əllərindən və ayaqlarından tutub, dediyimiz kimi Dəccəlin iki dənə fitnəsi olacaq, biri su olacaq, biri atış olacaq, onu deyir, atış atacaqdır. Lakin insanlar elə zənn edəcəklər ki, Dəccəl onu oda atdı. Lakin onun bir atıldığı yer Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, cənnət olacaqdır. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, o mömin aləmlərin Rəbbinin yanında şəhidlərin ən əzəmətlisi olacaqdır. Ən əzəmətli insan olacaq şəhidlərindir Allah Subhanahu taala dərgahında. Və həmçinin digər rəvayətlərdə gəlib Məsih Dəccəl barəsində ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətindən qiyamət saatı gəlincəyə qədər haqq üzərə savaşacaq olan kimsələr olacaq. Yəni, firqətün nəciyə, taifətün mənsuru olacaq ki, hansı ki, qurtuluşa çatan firqə, firqətün nəciyə olacaq ki, onlar daima haqq üzərində vuruşaraq irəli gedəcəklər və deyir ki, onlarla döyüşənlərə qarşı müzəffərdirlər, yəni yenilməzdirlər. Onların sonuncuları isə Məsih Dəccələ qarşı deyir, döyüşən bir cəmaat olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Deməli, Nəvvas ibn Səman radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bu çox uzun bir hədisdir və çox gözəl bir hədisdir Məsih Dəccəl arasında. Bu hədisi deməli, Müslim, Səhih Müslimdə 2252-ci hədisdir. Demək olar ki, Məsih Dəccəl haqqında ən gözəl hədislərdən biridir. Deyir ki, bir gün səhər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizədir Məsih Dəccəl haqqında danışmağa başladır. Onun haqqındadır səsini gah alçaldaraq, gah da yüksəldərək elə bir tərzdə danışdı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, biz sanki deyib onu Nəhl adlanan bir yerdə, artıq sahabələr elə bir yerdə oturmuşlar ki, onların yanında xurmalıq deyilən bir bahça var idi. Biz elə zənn etdik ki, artıq Məsih Dəccəl buradadır, gələcək bizim yanımıza. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o cür elə bir tərzdə onlarla danışdır. Və deyir ki, biz onun yanına gəldikdə Peyğəmbər sallallahu bizdə olan vəziyyəti görüb buyurdu ki, sizə nə olub? Biz deyik ki, ya Rasulallah, bugün səhərdir Dəccəl haqqında sən deyir gah səsini alçaldaraq, gah yüksəldərək elə bir tərzdə danışdın ki, biz onu deyir xurmalıq deyilən bir yerdə zənn etdikdir. Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, sizdən ötürüdür məni qorxudan şey Məsih Dəccəl deyildir. Yəni Məsih Dəccələ görə sizə görə qorxunandır. Əgər o mən sizin içinizdə ikən ortaya çıxarsa, ona qarşı mən sizə kifayət edərəm. Yəni, kifayətdir ki, əgər mənim vaxtınız çıxsa, mən sizə kifayət eləyəcəm ki, ondan sizi qoruyumdir. Lakin yox, əgər mən aranızda yoxkən o ortaya çıxarsa, onda hər kəs özü-özünü müdafiə etməlidir. Baxın, hər kəs özü-özünü müdafiə etməlidir. Allah da hər bir müsəlman üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, məni bir əvəz edəcəkdir. Yəni, hər bir mömin çalışacaq özünü qorusun, Allah taala deyir ki, nədir? Məni əvəz edəcək və yəni, onu qorumaqda yəni, müsəlmanları qorumaqda məni bir əvəz edəcəkdir. Allah hər bir mömin üçün məni əvəz edərdir. Dəccəl, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, gəncdir. Saçları olduqca qıvrımdır, bir gözü əyridir, sanki üzüm salxımından irəli çıxmış üzüm giləsi kimidir. Mən onu Abdül-Uzza ibn Qatanadır bənzədirəm. Və dedi ki, ibn Qatan cahiliyyə dönəmində yaşamış və Xədicə radiyallahu anhənin bacısının oğludur. Və cahiliyyə dövründə ölmüşdür və Peyğəmbər olsa ona bəzlədir. Sizlərdən hər kim o çıxan vaxtı yaşayarsa, ona qarşı Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini oxusun. Heç şübhəsiz ki, o Şam ilə İraq arasında olan bir yolda ortaya çıxacaqdır. Və Şam deyildiyi zaman o vaxt ki Suriya, Yordaniya, Fələstin, yəni bu ərazilər qəsd olunur. Və deyilir ki, sağında da, solunda da öz fitnə fəsadını yayacaqdır. Ey Allahın qulları, imanda möhkəm olun, bizdik ya Rasulallah, o yer üzündə nə qədər müddət qalacaqdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, 40 gün. Bu günlərdən birinci günü bir ilə, digər birinci günü, digər obri günü bir aya, digər obri günü bir həftəyə bərabər olacaqdır. Qalan günlər isə sizin günləriniz kimi davam edəcəkdir. Bu hədisdə faydalardan biri də odur ki, bu hədisə əsas olan alimlər deyirlər ki, əgər bir kimsə Sibir, Alyaska və s. kimi yerlərdə yaşayırsa ki, hansı ki o yerlərdə gecə ilə gündüz təyin etmək olmur. Yəni, çox vaxt görürsən ki, belə deyək, yəni orada qaranlıqlar daha çox olur, bu vaxt namazları necə təyin etsinlər. Yəni, və deyilir ki, alimlər, yəni bu hədisdən faydalar götürürlər və deyirlər ki, yaxın olan bir ölkənin ərazisində olan o vaxtlarla necə təyin edib, orada namazlar qılınmalıdır. Və deyir ki, ya Rasulullah, bu bir il qədər olan bir gündə bizlərə bir günün namazı kifayət edilmir. Baxın, sahabələr o dəqiqə soruşdular ki, bu bir il, yəni onun birinci günü bir ilə bərabər olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. dedilər ki, ya Rasulullah, bu bir il qədər olan bir gündə bizlərə bir günün namazı kifayət edirmi? Deyə soruşdu Peyğəmbər s.ə.v. Xeyr, kifayət etməz, siz o uzun gündə, adi günlərdə qıldığınız namaz vaxtlarını hesablayıb, namazlarınızı qılın. Yəni artıq o gecə ilə gündüzün qarışdığı bir anda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, necə ki vaxtlarında qılırsınız, o uzuna təyin edir, nə etmək lazımdır? Qılmaq lazımdır. Həmçin, o cümlə yerlərdə yaşayan insan da yaxın bir ərazidə olan bir dövlətin vaxtları ilə götürür, namazlarını edə bilər, inşallah qıla bilər. Və deyilir ki, ya Rasulallah, biz soruşduq sahabələr, dəccəl yeryüzündə necə sürətlə yeriyəcəkdir? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, küləyin qovduğu yağış buludları kimi sürətlə yeriyəcəkdir. Və bir yaxşı hədisdə qeyd etdiyimiz ki, Məkkə Mədinə istisna olmaqla heç bir yer elə bir yer olmayacaq ki, Məsih dəccəl oradan keçməsin. Və deyir ki, o bir qövmün yanına gəlib onları dəvət edəcəkdir. Onlar da ona iman gətirib itaat edəcəklər. Bundan sonra o göyə əmr edəcək, göy də onun əmri ilə yağış yağdıracaqdır. Sonra yerə əmr edəcək, yer də hər cür bitkilərini bitirəcəkdir. O qövmin otlağa çıxmış heyvanları axşam otlaqdan ən gözəl bir halda, məmələri südlə dolu, ətlənmiş bir halda geri qayıdacaqlar. Sonra dəccəl digər bir qövmin yanına gələcək, onları da dəvət edəcək. Lakin o qövmdir, onu nə edəcəkdir? İnkar edəcəkdir və dəccəl o qövmdən uzaqlaşdıqdan sonra onları quraqlıq basar, bütün malları tələf olub gedər, başqa rəvayətə gəlib ki, dəccəlin çıxmasından əvvəl 3 ilə şiddətli bir qıtlıq və quraqlıq olacaqdır. O qövm ki, Məsih dəccələ itaat edəcəkdir, onların bütün mallarında bərəkət olacaq, o qövm ki, onu inkar edəcək, onları quraqlıq, kasıblıq baş alıb gedəcəkdir, deyir. Və deyir ki, insanlar böyük bir azlığa məruz qalacaqlar. Birinci ili Allah göylərə yağışın üçdə birini, yerə isə üçdə birini kəsməyi əmr edəcəkdir. İkinci ilə üçdə ikisini, üçüncü ilə tamamən yağmurun yağmasını və yerə də bitkilərini bitirməsini Allah-Tala qadağan edəcəkdir. Və heç yaşıllıq bitməz və bir damla su da bir qalmazdır. Bütün dırnaqlı, yəni malqaradır, məhv olacaq. Allahın dilədiklərindən başqa insanlar o vaxt nə ilə donanırlar deyə soruşulduqda Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, təhlil, təkbir, təsbih və təhmid ilə keçinəcəklər. Bu onlar üçün yeməkdir, əvəz edəcəkdir. Dəccəl bir xarabalığın yanına gəlib öz xəzinələrini çıxart deyəcəkdir. Və o, bal arılarının, ana arının ardınca düşdükləri kimi xəzinələr də onun ardınca düşəcəklər. Görürsən ki, bəzi rəvayətlərdə deyəndə insanlar arasında, bəzi elmli insanlar, yəni bu dünyada elmlə məşğul olan insanlar deyirlər ki, yəni o Bermud üç bıcağı var, Bermud üç bıcağında deyirlər ki, güya ki, Məsih Dəccəlin xəzinələr yığılır və bilirsiniz ki, orada çoxlu gəmilər batır və yaxud da təyyarə orada qəzaya uğrayır və deyirlər ki, orada Məsih Dəccəlin xəzinələr yığılır və həmin o xəzinələrin çıxması ona. Lakin bunun heç bir əsası yoxdur dində. Yəni bilin ki, heç bir əsassız bir şeydir. Sadəcə hansı bir dünyalı bir alimin bir dediyi bir sözdür. Bunun doğrusunu isə Allah bilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə davam edərək deyir ki, sonra gənc yaşına çatmış bir gənci yanına çağıraraq, onu qılınc ilə vuraraq iki hissəyə bölərdir. Parçalar oxun düşmə məsafəsi qədər bir-birindəndir ayrılacaqlar. Sonra dəccəl iki hissəyə böldüyü gənci öz yanına çağıracaq, o da həmin anda üzü parıldayaraq və gülərək onun qarşısına gələcəkdir. Dəccəl öz fitnə fəsadının yaydığı vaxt Allah subhanahu taala Məryəm oğlu Məsih, yəni İsa əleyhissalamı göndərəcəkdir. O da iki paltara bürünmüş və əllərini iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin, yəni Suriyanın Dəməşq şəhərinə şərq tərəfində ağ minarəyədir enəcəkdir. Və deyir ki, onun nəfsinin iyini alan hər bir kafirə ölümdən başqa bir şeydir, halal olmayacaqdır. Yəni Dəməşqdə ağ minarəli bir məscid var və İsa əleyhissalam iki mələyin qanadında həmin o minarəli məscidin enəcəkdir, nazı olacaqdır. Və indiyi zaman deyir ki, onun nəfsini alan hər bir kafir məhv olacaqdır. Onun nəfsi isə gözün son görmə həddinə qədər çatacaqdır. İsa əleyhissalam dəccəli axtarır, nəhayətdir onun Beytül Məqdisdə, yəni Qüdsdə yaxın bir yerdə, Lüd qapısının yaxınlığında yaxılayaraq onu öldürəcəkdir İsa əleyhissalam. Sonra İsa əleyhissalam Allahın dəccəlin şərindən qoruduğu bir qövmün yanına gələcəkdir. İsa əleyhissalam onların üzərlərinə əli ilə toxunu məhs edə və onlara cənnətdəki dərəcələrini söyləyəcəkdir. Onlar bu halda olduqları vaxt Allah subhanahu taala İsa əleyhissalama deyəcək ki, mən indi mənə aid olan bir qollarımı çıxaracağam ki, heç bir kimsənin onlarla müharibə etməyə nə qüdrəti, nə də qüvvəti çatacaqdır. Bu hədis dəlildir ki, cihad etmək üçün qüvvə və qüdrət nədir? Vacibdir. İsa əleyhissalam Allah təala əmr edir ki, mən də elə bir tayfa çıxaracağam ki, indi heç kəs onlara gücü çatmayacaq. Və İsa əleyhissalam o möminləri də yığacaq, gələcək Tur dağına. Və bu hədis onu göstərir ki, deməli, Tur dağında onlar gizlənəcəklər müsəlmanlarla. Və deyir ki, lakin sən, ey İsa, səninlə olanlarla Tur dağında sığınacaq və deyə Allah təala ona vəhy edəcək, Allah Yəcüc və Məcüc tayfalarını çıxaracaq. Yəni, inşallah, Yəcüc və Məcüc haqqında inşallah irəlidə danışacaq daha geniş. Lakin bu hədisdə də Yəcüc və Məcüc haqqında qısa məlumat var. Və deyilir ki, Allah təala buyurur ki, Ənbiya surəsi 96-cı ayəsində Yəcüc və Məcüc səddinin açılıb, onlar hər tərəfdən alçaq və yüksək təpələrdən sürətlə axışdıqları zaman Allah təala buyurur, deyir. Bax, Allah təala bu tayfanı çıxartdığı zaman İsa əleyhissalama artıq əmr edir ki, öz tayfası ilə, öz qövmü ilə bir yerdə Tur dağında sığınacaq tapsınlar, gizlənsinlər. Çünki onlarla qarşı onlara vuruşmağa onların gücləri, qüvvəsi yoxdur. Bu hədis dəlildir ki, döyüş zamanı cihadı mütləqdir ki, dəstədə, bir qövmdə, bir tayfada, bir dövlətdə mütləqdir. Güc və qüvvət olmalıdır. Güc və qüvvət yoxdursa sənin döyüşməyin nədir? Qadağandır sənə. Çünki sən döyüşdüyün zaman özünü və müsəlmanlara həlakə sürükləyəcəksən. Bu qaydadır. Bilin ki, bütün əhlüsünnə və cəmaət bunun üzərində ittifaq edilir. Heç kəs deməyir ki, bıçaq əlində gedib tankla vuruşa bilərsən. Belə şey gəlmir. O indiki təkbirçilərdə və həmçinin də kim ki, cahilcəsinə öz nəfsinə uyaraq, qəzəblərinə uyaraq, nəfsi istəklərinə uyaraq bu əməlləri əmr edənlərdir. Ona görə də mütləqdir ki, mömin bir məsələyə öz nəfsi, qəzəbi tərəfdən baxmalıdır. Həm məni döyüblər, məni incidiblər, şöv, mən qisasımı almalıyam, nə yolda olur, haram, halal yolları mən qisasımı almalıyam. Belə deyil. Allah subhanətələnin dini elm üzərində qurulub. İnsan buna elmlə baxmalıdır ki, görün Peyğəmbər s.ə.v nə deyib mənə? Görə Allah halı nə əmr edir? Necə etməliyəm? Uçaq götürüb tanka qarşı gedməliyəm? Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onların dili, yəni Yəcüc-Məcüc tayfaların əvvəli Təbəriyyə gölünə yetişib onun suyunu içərlər. Axırıncılar oradan keçərkən deyir ki, Allah and olsun ki, nə vaxtsadır burada su var idi. Görün, nə boyda olacaqlar ki, əvvəli həmin o Yəcüc-Məcüc, həmin o göldən keçdikləri zaman həmin o suyu içəcəklər. Axırıncı dəfə gəlsək onu görəcəklər ki, su yoxdur da. Gölün suyun ya. Nə vaxtsadır burada su var deyəcək. Allahın Peyğəmbəri İsa əleyhissalam onunla birlikdə olanlara mühasirədə qalacaqlar. Nəhayət onların birinə bir öküz başının dəyəri bugün sizə görə 100 dinardan daha xeyirli olacaqdır. İsa əleyhissalam və sahabələr Allah'a dua edərlər. Allah da Yevəcud və Məcud tayfaların, onların boyunlarına qurdlar salan və səhəri hamısı qurdlar salan quşlar göndərəcək və o quşlar həmin o qurdları onların boyunlarına salacaqlar və səhəridir onların hamısı məhv olub gələcəklərdir. Və gəlib ki, rəvayətdə nə üçün belə edəcəklər? Yevəcud və Məcud tayfaları hər şeyi məhv etdikdən sonra Cəbəlül Həmrəyə qədər gəlirlər və o da Beytül Məqdisdə bir dağdır. And olsun ki, biz yeryüzündə olan hər bir şeyi məhv etdik. İndi gəlin göydə olanları məhv edək. Yevəcud və Məcud deyəcək. Və oxlarını başlayacaqlar göyə atmağa. Allah onların oxlarını qan ilə boyamış olaraq rədd edəcək və ondan sonra həmin o qurdlar onların boyunlarına düşəcək. Səhərdir hamısı məhv olub gələcəkdir. Sonra Allahın peyğəmbəri və onunla birlikdə olanlar yerə enərlər, yer üzündə Yecüc və Məcüc tayfasının cəsədlərindən bir qarış belə yer tapmayacaqlar. Onların pis qoxusu aləmi bürüyəcəkdir. Allahın peyğəmbəri və onunla birlikdə olanlar Allah'a dua edəcəklər. Allah təala onların dualarını cavab olaraq boyunları, dəvə boynunu kimi uzun quşlar göndərəcək və o quşlar o leşləri götürüb Allahın istədiyi yerə qədər aparıb atacaqlardır. Sonra Allah elə bir yağış göndərəcəkdir ki, istər quru və sağlam palçıqdan olsun, istər gildən olsun, elə bir heç bir ev o yağışın enməsinə mani ola bilməyəcəkdir. Yağış bütün yer üzünü yuyacaqdır. Nəhayət yer üzü güzgü kimidir, parlayacaqdır. Sonra Allah Subhanahu taala yer üzünü əmr edəcək, meyvələrini bitir, bitkilərini ver deyə əmr edəcək. O gün bir cəmaat bir narı yeyib doyar və qabığı altında deyə kölgələnəcəklər. Subhanallah, bərəkətə baxın. Bərəkət deyə sürətlə artacaq. Hətta bir dəvənin südü böyük bir topluğa kifayət edəcəkdir. Ola bilər ki, bu hədisi kimdəsə belə bir şübhə kimi oyansın ki, necə ola bilər? Bir dənə narın qabığını, bir dənə narı yeyəcək, bir dənə qövün ona kifayət edəcək. İbn Qeyyim rahimehullah öz kitabında deyir ki, bərəkətli dövrdə mən də şeyxlərdən eşidirdim ki, bərəkət olan bir vaxtda deyir, onlar deyirdilər ki, toxum dənələrini göstərdilər, arpa dənələrini göstərdilər, deyirdilər ki, baxın, alma və yaxud da göyərçin yumurtası boyda olurdu, yəni bərəkətlidir vaxtdadır. Lakin deyir, insanlar günah etdikcə o bərəkət nədir? Çəkilməyə başlar. Allah təala Quran-ı Kərimdə də buyurur. Əgər deyir, siz salihlərdən olsanız, biz də göylərdən və yerdən bərəkət yağdıraraq deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Adəm əleyhissalamın boyu 60 dirsək idi. Lakin deyir, vaxt getdikcə insanlar cırlaşmağa deyir, yavaş-yavaş doğru gedirlər. Bu da nəyin içindədir deyir? Günahlara görədir. Günahlara görədir ki, Adəm əleyhissalamın boyu 60 dirsək olduğu halda insanlar yavaş-yavaş nə edirlər? Cırlaşmağa doğru gedir, bu da hansı günahlara görədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, yəni qiyamətə yaxın İsa əleyhissalam, Mehdi əleyhissalamın dövründə hansı ki, bərəkət şiddətli şəkildə artacaqdır və o zaman, yəni bu cür nə bərəkətli olacaqdır hər bir şey. Hətta bir dəvənin südü böyük bir topluluğa kifayət edər. Bir inəyin südü bir qəbiləyə, bir qoyunun südü bir neçə ailəyə kifayət edəcəkdir. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə mövzudan qırağa çıxırıq. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Əbu Hüreyrə rəziyallahu deyir ki, acından ölürdüm. Qarnıma deyir, aclıqdan deyir, daş bağlamışdım, daş. Çıxdım, gəldim, bir Əbu Bakırı gördüm yolda. Əbu Bakırı başladım dilə sımağa ki, söhbət edeyim mənimlə. Mənə aparsın evinə, evində bir yemək versin mənə. Lakin Əbu Bakır mənimlə söhbət edib çıxdı, getdi. Ondan sonra gəldim, Öməri gördüm yolda və Ömərlə başladım söhbət edeyim ki, mənə aparsın evinə bir şey versin. Yəni, sözsüz ki, onların evində də heç bir şey yox idi. Və Ömər razıqan xoda deyir, mənə fikir verməyədə çıxdı, getdi və Peyğəmbər s.ə.v. gördüm, Rasulullah s.ə.v. deyir, başa düşdü ki, məndir acam və bildi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən özüm də deyir, elə acam, məni evdəndir, atılıq çıxartdı, deyir. Və bir qalp süd gətirirlər Peyğəmbər s.ə.v. Rasulullah s.ə.v. suhtə əhli olur. Suhtə əhli, deməli, məhçiddə yaşayan kasıb müsəlmanlar olur, çox kasıb müsəlmanlar evləyə ki, onlar məhçiddə qalır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, get onları çağırdı. Onlar da çıxır. Onlar da bir üç nəfər yaxa adamdır. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh qalır və Subhanallah bu deyir kəsa. Kimə bəhs eləyir? Üç nəfər dəlik qalır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o əmr edir ki, sağ olar. Gəlirlər hamısı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu südü ver hamısı içsinlər. Hamısı içir. O 300 nəfər gəlir axırı çatır Əbu Hüreyrə alır içir. Deyir ki, ya Rasulullah, doydum. Deyir ki, içir. Doydum artıq, bəsdir. Axırdan sonra Peyğəmbər salsan özü içir o südü. Görün necə o südə Allah təala bərəkət vermişdir. Həmçin gəlib ki,
deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət edir ki, deyir ki, həyatım əlində olan Allah and olsun ki, Məryəm oğlu İsa əleyhissəlam adil bir hakim olaraq sizin içinizə evməsi yaxındır. O xaçları sındıracaq, donuzları öldürəcək, ziyyəni qaldıracaq, zəkatı buraxacaq, qoyundan və dəvədən zəkat almayacaqdır. Ədavəti və kin küdrəti aradan qaldıracaqdır. Hər zəhərlinin zəhərini bir çəkib alacaqdır. Belə ki, uşaq əlini ilanın ağzına soxacaq, amma ilan bir ona zərər verməyəcək. Uşaq bir aslanı qovlayacaq, amma aslan bir ona zərər verməyəcək. Qoyunlar arasında qurt, qoyunları qoruyan it kimidir olacaqdır. Yer üzündə bir barışla dolacaq, hər kəsin sözü bir olacaqdır, Allahdan başqasına ibadə edilməyəcək, döyüşlər sona yetəcək, bu reyşin hakimiyyəti əlindən alınacaqdır, Adəm Əleyhisselamın zamanında olduğu kimi əkinlər bitəcəkdir. Və bundan sonra Allah-Tala xoş bir külək göndərəcəkdir. Bu külək möminləri qoltuq altından yaxalayaraq bütün mömin və müsəlmanların ruhlarını alacaqdır. Yer üzündə insanların ən şərdləri qalacaqdır. Onlar orada heç bir kəsdən utanmadan eşşəklərin bir-biri ilə cinsi əlaqədə olduqları kimi qadın və kişi bir-biri cinsi əlaqədədir olurlar. Qiyamət də bunların bir üzərində nə edəcəkdir? Qəmbəs olsun, bir qopacaqdır. Yəni bu əzəmətli, yəni gözəl bir hədisdir həqiqətən də. Səhih Müslimdə keçir bu hədis və bu hədis onu göstərir ki, həqiqətən də bu fitnələr var, bu fitnələr olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, Adəm əleyhissalamın yaranmasından, yəni Adəmin övladı yaranmasından bəri Məsih Dəccəlin fitnəsi kimi şiddətli bir fitnə görülməmişdir. Və inşallah bu qədər qardaşlar, Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi Məsih Dəccəlin fitnəsindən qorusun. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi haqqı haqq olaraq göstərsin və ona tərəf girməkdə bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizə batili batil olaraq göstərsin və o batildən batil əhli ilə bir yerdə uzaq olmaq bizə yardımcı olsun. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizim mübarək məscidimizi, Əbubəkr məscidinin qapılarını tezliklə bizim üzümüzü açsın inşallah. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Allah Taala bizim amin deməyimizi də qəbul etsin inşallah. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk. Kimdə sual varsa inşallah.